Kā labāk dzīvot?
Labas ziņas ne visiem, protams, bet redz, ko Japānas integratīvo medicīnas zinātņu centra pētnieki atklājuši. Ir tāda lieta, kā antigēni, jeb jebkura viela, kas nonāk mūsu organismā un izraisa imūnsistēmas reakciju. Pat tad, ja tie neizraisa alerģiskas reakcijas, antigēni, kas ir zemes rieksta, vēžveidīgie, maize, olas, piens, kā arī cita auga izcelsmes pārtikas produktos esošie, tiek uzskatīti par svešķermeņiem, ko imūnsistēma ir spiest pārbaudīt. No, piemēram, vēdera pūšanās, ir lūkst šāds rezultāts. Bet tāpat laikā antigēni aktivizē imūnās šūnas tievajās zarnās, bet tas savukārt aktivizē zarnu baktērijas, kas nomāc audzējas zarnās. Un tagad sāks interesantākais. Eksperimenti atklāja, ka īpaši labi zarnu imūnsistēma iedarbina piena proteīni, kas palīdz novērst audzēju augšanu mūsu zarnās. Zinātnieki gan vairāk ir nobežījušies par dažādām diētām, kur šāda antigēna tiek izslēgta un līdz ar to organismu spēja pretoties vēzim. Bet kā pats cilvēks var palīdzēt pat nesaslimt ar kolorektālo vēzi, par to tad šodien ir raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Ilvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Slimību profilaks un kontrols centrs ir atklājis sabiedrības informēšanas kampaņu par valsts apmaksātajiem vēža skrīningiem. Atrodi laiku sarunai, lai dzīvotu ilgāk. Arī mēs atradām laiku, lai runātu ne tikai par kampaņu, bet arī par valstī pieejamo onkoloģisko slimību skrīningu. Mani studijas viesi, ģimenes ārsts, Latvijas lauku ģimenes ārsts asociācijas valsts loceklis Ainis Zalps. Sveicināti.
Labrīt.
Ginekoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Vīveisa. Sveicināti.
Labrīt.
Onkoloģe, ķīmijterapeite Latvijas universitātes asociētā profesora Elīna Sīviņa. Sveicināti!
Labrīt!
Un slimību profilaks kontrols centra pētniecības un veselības statistikas departamenta reģistru pāraudzības nodaļas sabiedrības veselības analītiķe Renāte Putniņa. Renāte, sveicināti!
Labrīt!
Renāte, ar jums arī sāksim. Lūkšu jums pirmai komentēt šos skaidrus. Tātad 2023. Gadā zarnu vēža skrīninga aptvera bija vien 25,8%, dzemdes kakla vēža 55,2%, krūtsvēža 36,1%, bet prostatas vēža 45%. Tas joprojām ir slikti, vai iet uz labo pusi, varbūt arī kāds salīdzinājums, nezinu, kaimiņu valstīm vai kādu citādu valsti Eiropā, varbūt Amerikas un tās valstīs, nezinu, ar ko mēs vispār varam salīdzināt to visu.
Jā, es varbūt sākšu ar to, ka tātad pirmās vēža skrīninga programmas Latvijā tika ieviests jau 2009. Gadā, tas bija dzemdes kakla vēža skrīnings, krūts vēža skrīnings un kolorektālais vēža skrīnings. Un tātad ir šogad jau 15. Gads, kā šie trīs vēža skrīningi Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāti, un 21. Gada maijā tika ieviests arī prostatas vēža skrīnings vīriešiem. Un paskatoties tādā laika griezumā, ir redzams tas, ka šie tie rādītāji pakāpeniski ir pieauguši, bet īpaši ir redzams tas, ka tieši Covid pandēmijas laikā visām skrīninga programmām aptvers rādītāji samazinājās. Un tas ir skaidrojams ar to, ka tātad veselības aprūpas pakalpojuma pieejamība bija ierobežota, respektīvi bija grūtāk pierakstīties uz vizītēm pie ginekologiem, veikt mamogrāfijas izmeklējumus, tāpat arī klātienē apmeklēt ģimenes ārstus. Līdz ar to reāli fiziski bija grūtāk veikt šos izmeklējumus. Taču tagad jau pēc pandēmijas laika mēs redzam, ka šie rādītāji pieaug, tomēr tie joprojām nesasniedz noteiktos Eiropas rādītājus, kas ir 70%.
Visos pilnīgi iespējamos skrīningos.
Vairāk mēs varētu runāt tieši par dzemdes kakla, krūts vēža un kolorektālā vēža skrīningiem. Tieši šiem skrīningiem būtu jābūt tiem 70%.
Mēs esam ļoti tālu.
Mēs esam ļoti tālu tieši tā. Un otrs rādītājs, ko mēs vēl varētu apspriest, tas ir tātad tas, cik daudz cilvēkiem, kuriem būtu jāpiedāvā skrīnings, tas tiek piedāvāts. Un tiem būtu jābūt vairāk kā 90% no iedzīvotājiem. Bet ja mēs runājam par krūts vēžu un zemes kakla vēžu skrīningiem, tad šajās skrīninga tātad programmās tiek piedāvāts aptuveni šādai te populācijai, bet ja mēs runājam par zarnu vēža skrīningu, tad šeit būtu grūti to komentēt, jo šo skrīningu tātad organizē ģimenes ārsti un šeit tas tā kā ir grūtāk uzraudzīt, cik lielai populācijai tiek piedāvāts un cik daudz atsakās un tātad neveic šo izmeklējumu.
Jā, nu tad Aini, jā, reko, viss rādītāji uz jums. Jā,
jā nu ģimenes medicīna, tāda primārā veselības aprūpe ir tā medicīnas nozara, kas ne tikai ārstē, mūsu saslimušos pacientus, atvieglo viņu sāpes, novēro hroniskos pacientus, bet mūsu tas svarīgākais uzdevums ir profilaktiskais darbs un arī mūsu pacientu izglītojošais darbs. Profilakse sevi ietver daudz un dažādas konsultācijas, daudz un dažādas pienākumus. Sākot ar jaundzimušajiem, mums ir noteiktas programmas, tad ar mūsu pusaudžiem ir noteiktas profilaktiskās programmas, un, protams, mēs aktīvi iesaistamies arī vēža agrīnas diagnostikas programmās. Lai mēs tā pateiktu, ka tās, no, lai tās veiksmīgi darbotos, tur noteikti ir vajadzīgi vairāki faktori, lai kas saslēdzās savstarpēji, un rezultāts noteikti neizpaliks. Viena lieta ir mūsu sabiedrības atsaucība, viņu interese un gatavība iesaistīties. Kolēģi minēja par šiem te kolorektālā vēža skrīningu, kas ir ārkārtīgi būtisks izmeklējums, ar ko mēs tiešām varam izķert šīs saslimšanas pietiekami laicīgi. Es savā praksē atceros, ka man ir kā 2 vai 3 pacienti uzjautājuši, ka viņi kaut ko tādu gribētu veikt, bet mērķa grupa man ir 700. Tad jūs stādaties priekšā, cik liela noslodze ir ģimenes ārsta praksē, katram šajā vecuma posmā to skaidrot, runāt, motivēt un panākt to, lai šis tests tiek veikts.
700 ir mērķa grupa.
Tas ir manā praksē.
Jā, un mērķa grupa ir kāda?
Mērķa grupa ir mūsu iedzīvotāji, gan vīrieši, gan sievietes, vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Ja? Tā kā tad mēs redzam, cik varbūt liela ir mūsu sabiedrības atsaucība. Mēs šeit negribam absolūti vainot mūsu pacientus, tas acīm redzot viņiem pietrūkst izpratnes un zināšanu, cik tas ir būtiski un svarīgi. Jo mēs nevaram būt sagaidīt no ģimenes ārsta, ka viņš izglītos absolūti visu sabiedrību un panāks, ka visus šos testus veic.
Labi, bet...
Pacientiem jānāk pie mums. Un kas ir ģimenes ārsta darbs, ir noteikti atgādināt, uzrunāt un ir kādi jautājumi, paskaidrot un reāli parādīt, kā šis tests ir veicams, un pēc tam, protams, nodrošināt arī pēcskrīninga izmeklējums. Un vēl viens mazs komentārs par šo testu, salīdzinot ar citiem skrīningiem, no šeit ir tā, ka šeit pacientam ir pašam pietiekami aktīvi jāiesaistās. Tā nav asins analīze, ko paņem māsiņa, ja? Tā nav kardiogramma, ko veic medicīnas māsa, vai tas nav varbūt vēl kāds izmeklējums, ko veic ginekologs. Pacientam ir jāpaņem šis komplekts no ģimenes ārsta prakses, jāiet mājās, jāsavāc vēču paraudziņš, jāatnes tas atpakaļ, ja? Un tas bieži vien mums ir pa grūtu liekās. Ja?
Bet, nu, izmanto... Tā pa grūtu vai tomēr tās ir bailes? Nu, kas tas tur vairāk ir?
Ziniet, tā ir gan viens, gan otrs, jo ļoti bieži mēs, kad pacientiem piedāvājam jebkādu veidu skrīningu, viņi saka, ai, nē, man ir bailes, labāk tiešām negribu zināt, vēl man kaut ko atradīs, un tad kaut kas tur nebūs labi. Bet mēs uz to visu raugāmies savādāk. Mēs saprotam, ka jebkurš no mums var saslimt, jo mēs ilgāk dzīvojam, jo lielāk varbūtība, ka mēs saslimsim. Tādās valstīs kā Kanāda, kur dzīvvilds ir 80 pāri gadi vidējā, viņi saka, ka apmēram 50% no visiem iedzīvotājiem savā dzīves laikā
neizbēgami saskarsies
ar onkoloģisko slimību. Un tas, ko mēs kopā visi varam darīt, ir ietekmēt to laiku, kad mēs atklājam šo slimību. Ja? Vai tas ir agrīni, un tad mūsu kolēģi ar tādām vienkāršākām ārstēšanas metodēm panāk fantastisku rezultātu, vai mēs izvairamies, noliedzam šo visu, un nākam tikai tad, kad jau ir sūdzības, daudz svara zudumi, mazasinības un tā tālāk, ka tās palīdzības iespējas ir ierobežotas. Tā kā skrīnings ir tāda izdzīvošanas iespēja.
Nu labi, bet ja pieņemsim tomēr visu uztaisto kolonoskopiju, un varbūt ar to tad pilnīgi pietiek, tie polipi ir atrasti, vai nav atrasti, paldies Dievam, un visu. Un
ir tāda pieeja, ja, bet tas ir vairāk tādi organizatoriski jautājumi. Zinu, pieņemsim, Vācijā noteiktā vecumā, manuprāt, no 50 gadiem, viņiem vai nu reiz 5 gados vai reiz 10 gados veic šo izmeklējumu, bet tā pieeja tikpat efektīva ir arī šiem skrīningiem, ko veic Latvijā. Ja? Mēs skrīninga uzdevums ir atrast pacientu, kas ir augstāka riska grupas pacients, kuram ir noteiktas izmaiņas, ko mēs sakam, mēs sekojam līdzi, un tad, ja tās ir, piedāvājam un veicam kolonoskopiju. Ja? Tā kā, nu, es redzu šeit, ka mums ir vajadzīga tāda vēl tiešām investīcijas sabiedrības izglītošanā. Noteikti vajag arī kā mums kā pakalpojums sniedzējiem, tad ģimenes ārstiem vēlreiz turēt to modrību, lai šis pakalpojums tiek nodrošināts, bet mums šeit ir vajadzīgi arī kolēģi un visi kopā tādi sistēmiski risinājumi. Mums ir vajadzīgas datubāzes, mums ir vajadzīgas elektroniskās sistēmas. Ja pie manis atnāk pacients, īstenībā mēs neviens nevaram pateikt, vai viņš šo testu ir veicis, vai viņš nav veicis. Ja pie manis atnāk kundzes, kuras man sāk jautāt par mammogrāfiju, man ir teju neiespējami atrast tos rezultātus, kā, kur viņi ir, tas ļoti ir laikietilpīgi. Un es arī tāpēc domāju, ka mūsu aptveres bieži vien pieklibo, ne jau tāpēc, ka būtu ģimenes ārsti vienaldzīgi vai sabiedrība tik ļoti neatsaucīga, bet mums pietrūk šī kopskata, šī data, mums nav iespējams nosūtīt tādus organizēt atgādinājumus, motivēt šos cilvēkus. Un tad es domāju, apvienojot visu šo spēkus kopā, Tas ir sasniedzams arī šie 70%. Viennozīmīgi.
Nu, labi, tad es Vijai arī jautāšu. Nu, no jūsu puses, jo skatoties uz citiem, tie to pašu dzemdaskaklu vēzi, kur mēs arī varam ļoti ātri izķert, jā, pat faktiski vēl tajās priekšstadijās, tad jums arī jārunā ar pacientu, vai tomēr dāmas atnāk pie jums un arī jāuzdod jautājumus, vai gadījumā man jūs nevarētu iedot norīkojumu uz šādu skrīningu.
Ir ļoti dažādi, nu skaidrs, ka sievietē tās tradīcijas iet pie ginekologa daudz maz regulāri, nu reiz gadā vai reiz pusotrā divos, tiešām ir diezgan ciešas lielai daļai sieviešu, es gribu sacīt, un līdz ar to mums ir iespēja gan sievietei atgādināt veikt skrīningu, gan arī viņa tiešām bieži vien proaktīvi pati interesējās, bet man liekas, ka nu, tieši tajā arī slēpjās varbūt viena no panākuma atslēgām, ka arī speciālistam, pie kura pacients ir vērsies, ja viņš ir skrīninga grupā vai noteiktajā vecumā, kad pienākās skrīninga uzaicinājums vai tests, tas ir tiešām jājautā, vai jums ir veikts skrīnings. Ja nav veikts, tad mēs esam ļoti centušies arī savās ārstu praksēs un veselības centros rast iespēju, ka ārstiem ir iespēja arī redzēt šīs uzaicinājuma vēstules, jo, diemžēl, ap 30% sievietes nav saņēmuši šīs uzaicinājuma vēstules savās pastkastītēs. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs arī nu, noskaidrojot, ka ir tas tests jāveic un nav tā skrīninga vēstule pastkastē saņēma, tad mēs arī aktīvi varam atjaunot šo uzaicinājumu un testu uztaisīt. Un tad tas, jā, tas ir viens no veidiem, tātad proaktīvi runāt arī speciālisti.
Nu jā, un te varbūt arī, es nezinu, arī Renāta varbūt kaut kā komentēt. Vakar mēs runājam ar tiesu izpildītājiem faktiski, un tur arī parādījās vēl viena tā problēma, ka tās pastkastītes jau nedarbojas ļoti daudzos gadījumos. Tās adreses ir citas, cilvēki dzīvo pavisam kaut kur citur, nenorāda jauno adresi, nemaz nerunājot par re-adreses, teiksim, iespējami vispārējo. Kaut kā citādi mums nav jāapziņo, arī izziņa palīdzība, jā, vai kaut, es nezinu, nu, kā panāk to, lai visi tomēr dabūna to vēstu, vismaz dabūna to vēstu.
Jā, šobrīd tātad, ja mēs runājam par dzemdas kakla un krūtsvēža skrīningiem, tad šiem skrīningiem centralizēti tiek nosūtīts uzaicinājuma vēstules, kā jau jūs minējāt, vai uz deklarēto dzīvesvietu pa pastu, vai uz e-adresu portālā latvija.gov.lv. Šīs vēstules sagatavo Nacionālā veselības dienesta kolēģi, un viņi ir minējuši, ka tātad tas procentuāli tā daļa, kuriem tiek nosūtīts vēstules uz šo te e-adresi, tie ir aptuveni 5%. Tātad diezgan maza daļa no visiem tātad šīs te populācijas grupas sievietēm. Un tas viens no risinājumiem, pie kā tiek strādāts, tātad mēs zinām, ka mums ir e-veselība portāls, kur ir iespējams tātad redzēt nosūtījumus, ka būtu iespēja šīs te vēstules ievietot e-veselībā šajā nosūtījuma sadaļā, līdz ar to gan pašam cilvēkam tas būtu elektroniskā veidā pieejams, gan arī ārstniecības personām.
Bet tas nozīmē, ka man tad pašam būtu jāiet e-veselībā iekšā un jāpaskatās, vai man gadījumā nav atnākusi kaut kāda vēstulīte.
Jā, bet gan šajā te e-adresē, gan e-veselībā ir iespēja ielikt atzīmi, vēlos saņemt paziņojumus par jaunām vēstulēm savā paskastītē. Tas nozīmē, ka tātad vai nu uz e-pastu, vai uz norādīto tālruņa numuru atnāk paziņojums, ne konkrēti, kas ir atnācis, bet vienkārši paziņojums par to, ka jums vajadzētu apskatīties savā tātad portālā.
Un kur problēma šobrīd? Kāpēc tu nevar ielikt atkal databāzes, nevar salikt kopā? Nu, kas atkal ir par lietu? Nu, taču tas nemaksā miljonus noteikti.
Nu, kā vienmēr šāds te liels izmaiņas, tas tomēr prasa laiku un dažādas saskaņošanas arī likumdošanā.
Saskaņošanas, ak tā.
Jā.
Jā. Oh, nu, labi, jā.
Es domāju, ka šobrīd, es domāju, mēs visi kolēģi saprotam, ka veselības aprūpes sistēmas attīstība un it sevišķi šis preventīvais darbs, no tā attīstība ir nesaraujami saistīta ar šo IT jomu attīstību. Jo, es domāju, mums nav tādi Latvijā un nekur pasaulē nav tādi cilvēki resursi, lai mēs varētu paši individuāli zvanīt, atgādināt, skaidrot, ja, 10 000 iedzīvotāji veikt tik personalizētu pieeju. To visu mums šobrīd būtu jāaizstājumi tehnoloģijām. Un bieži vien, ja mēs pastāvīsim, ja mums ir tādās citās valstīs tādi efektīvi rīki, tad tiek uzskatīts apmēram 60-70% no visiem pacientiem atsaucās paši, izmanto šo pakalpojumu, un viņi nonāk ģimenes ārsta redzeslokā ar šo pēcskrīninga izmeklējumu, ja tur ir izmaiņas, bet tad attiecīgi šos 20-30%, kas nav norēģējuši jau uz atkārtotu uzaicinājumu, tur pieslēdzas ģimenes ārsta praksi un šos jau salīdzinoši nedaudzos aptveramo cilvēku apjomu motivē papildus, izskaidro, varbūt kāds kaut ko nav sapratis, nav saņēmis, nav zinājis, uz kurien doties un tā tālāk. Ja? Mums pat laban vairāk šobrīd izskatās, ka mēs tā kā jums to, ka ģimenes ārsta prakse būs tā vienīgā vieta, kas atrisinās visas šīs IT lietas un vispārējās. Bet neskatoties uz to, lai tas būtu tāds izaicinājums arī pilns darbs, ģimenes ārsts Latvijā mēs ļoti aktīvi darbojamies šajā jomā. Ienāk dažādas jaunas tehnoloģijas, jaunas platformas, dažādi individuāli risinājumi. Mēs arī apmācam kolēģus ģimenes ārstus ar tām datubāzēm, kas mums ir NVD, meklēt to informāciju. Mēs ļoti aktīvi cīnījāmies par to, lai ģimenes ārstiem ir papildu darbinieki, un šobrīd lielākās ģimenes ārstu prakses ir piesaistījušas papildu spēkus, cilvēku resursus. Un mēs viņiem varam izdrukāt šo sarakstus, kādi nu viņi ir, un veicam šo motivāciju un atkārtošu. Tā tīri, nu tā kā agrākos laikos.
Paga, nu tam laiks pietiek. Pietiek.
Nu, ja mums ir papildus cilvēku resursi piešķirti, jā, mēs varam to mēģināt darīt. Un, protams, mūsu cilvēki, mūsu pacienti ir priecīgi, ja viņus atkārtot uzrunā prakses kolektīvs, izskaidro, kur šo pakalpojumu saņemt. Nu, ir, jā, tā atdeve ir, bet tad mums ir noteikti vēl jāturpina investēt primārās veselības aprūpē, tā komanda ir jāpaplašina, nu, un tad mēs varam šo darbu turpināt. Bet, nu, atceramies, papildus darbiniekiem jau nav vienīgais darbs arī skrīnings, tur vēl nāk klāt līdz mums gripas vakcinācija, jā, kas atkal ir simtiem pakalpojumu vienā praksē. Nu, tā, bet es domāju, ka mums arī sadarbojoties ar kolēģiem, ar ginekologiem, ar onkologiem un sabiedrības izglītošana, skaidrojošais darbs un īstenībā jau arī informācijas sniegšana pietiekama izglītošana jau mūsu skolās, ja? Tad tas ir tas pamats, kas nākotnē mums veidos to atsaucīgo sabiedrību, kas izprot šo skrīninga nozīmi.
Jā, gribu kaut ko teikt.
Iebilst vienkārši, nu, doktor Zelbi, jūs stāstat, tas ir lieliski, ja, bet jūs stāstat, kā tiek izdrukāts saraksts. Un
jā, tur tā lieta, jā.
21. gadsimtā, kad gada sākumā tika plaša sabiedrībai padarīts pieejams mākslīgā intelekta platforma ChatGPT, kur ieejot jebkurā no, es nezinu, banka lietotnēm, jums parādās, vai jūs vēlaties sarunu ar mākslīgā intelektu šo te.
Un tad pēkšņi mums ir atkal papīrs, vai ne?
Izdrukāta Excel tabula, un mums tagad mēs zvanām. Jā, skaidrs, cilvēks ir personīgi uzrunāts, absolūti noteikti, bet ir citi risinājumi uz pirmajā gadsimtā, un žēl, ka mēs tos nevaram lietot, jā, šeit Latvijā medicīnā.
Jā, labi jautājumi mums šobrīd ir pacelti. Bet es arī profesorei Sīviņai, nevis jautājuši, bet arī jūsu komentārs. Jūs jau drusku, tas ir tas nākamais posms pēc būtības, bet arī nu, to, ko jūs dzirdējāt, no jūsu skatu punktu uz to visu vērojot.
Jā, nākamais posms, tas pat būtu tā maigi teikts. Es pat teiktu, ka mana profesija ir tā kā tāds pēdējais posms.
Ugunsdzēsējs, jā.
Nonāk pacients, kurš ir gan ar atklātu ļaundabīgu audzēju, gan arī, diemžēl, jau ar tik lielu stadiju, ka jau ir nepieciešama ķīmijterapija un cita medikamentozā terapija. Un no savas puses es redzu, ka jā, krūtsvēža skrīnings Latvijā ir palīdzējis atklāt daudz jaunu gadījumu. Es redzu šīs sievietes, kas atnāk līdz onkologam jau pēc skrīninga atklātas diagnozes, bet attiecībā uz kolorektālo vēzi man jāsaka tā, ka es nejūtu šo skrīningu ietekmi nemaz. Pacienti atnāk ar tiešām ielaistām slimības stadijām. Trešā, ceturtā stadija ir tas, ar ko es ikdienā strādāju. Pirmā stadija audzējus var izoperēt, šos pacientus es neredzu. Otrās stadijas tas ir vairāk jau ir atkarīgs no audzēja bioloģijas, no riska faktoriem, bet trešā, ceturtā stadija, tas mans pacients, diemžēl šie pacienti pēc tam atgriežās vēl un vēl, mēs ar viņiem strādājam gadiem. Ja šis skrīnings funkcionētu Latvijā labāk, es domāju, ka šo pacientu man būtu daudz mazāk.
Esat aprunājies arī šiem jūsu pacientiem, nu kāpēc tā? Vai?
Jā, protams, un arī interesē, kāpēc ir nonācis tik tālu. Un stāsts ir ļoti līdzīgs daudziem. Pacienti saka, ka viņi ir jutušies labi. Tad divus, trīs mēnešus atpakaļ viņiem ir varbūt nedaudz ir krities svars, par ko bieži vien pat sievietes ir ļoti apmierinātas. Tad ir parādījušies klāt vēl citas simptomi, absolūti nespecifiski, sāpes vēderā, bet tam nevis katru dienu, bet periodiski. Šat tad ir vēdera izejas traucējumi, asiņošana ir reta. Tas nav tas biežākais simptoms, tas vairāk ir raksturīgs tāds vēdera taisnās zernes audzējiem asņošana, bet resnās zernes audzēji pat ir tik slēptu gaitu, ka bieži vien ir tik nenozīmīgi simptomi, kas var parādīties arī pie citām slimībām. Un tad, kad jau vairs, teiksim, kad jau tie simptomi pieaug, un pat radinieki saka aizej pie ārsta, Nu, tad tiek taisīts arī šis slēpto asiņu tests, kas jau diemžēl ir par vēlu. Tad arī taisīta ir kolonoskopija un datortomogrāfija un atklāja jau diemžēl diezgan bēdīgu ainu. Tāds ir tas stāsts. Un šie pacienti, protams, viņi skatoties atpakaļ, viņi kā viens saka, ka jā, ja es būtu zinājis, es būtu gājis, bet diemžēl kaut kā šis tests nav nonācis līdz viņiem iepriekš, vai arī nav bijis laika, vai arī varbūt nav bijis pat pietiekama informētība.
Nu, par to jā. Jā,
jā. Jā, un es šeit gribēju paturpināt un piebilst tieši, tā tad ir veikts tāds pētījums, seksuālās un reproduktīvās veselības pētījums, kurā viena no atbildēm, kādēļ pacienti, sievietes, vīrieši neatsaucas skrīningiem, ir tas, ka man taču nav sūdzība, bet īstenībā tieši tas ir labi, tieši tas ir brīdis, kad atsaukties un veikt šos skrīningu testus, jo tad, ja kaut ko atklāja, tas ir ļoti agrīni, tā iespējams ir tikai riska grupa un tā prognoze, ka viss var būt ļoti labi, ir ļoti, ļoti iespējami. Jā, tādēļ tieši tas, ka man nav sūdzība, ir lielisks brīdis skrīninga.
Bet varbūt to vecumu samazināt tādā gadījumā? Jaunākiem?
Tas varbūt nebūtu droši vien tas aktuālākais. Mēs, protams, varam arī pielāgot vēl skrīningus, veikt varbūt agrāk vai mazliet vēl pagarināt tos laikus, jo daudzas Eiropas valstis, skatos pēdējā laikā šo skrīninga intervālu pagarina, jo mēs dzīvojam ilgāk, tā cīm redzot arī nepieciešams būt turpināt šos skrīningus. Onkologi mums saka, ka onkoloģiskās slimības varam biežāk sastapt arī vecumos pirms mēs sākam skrīningu. Mēs arī varam veikt gan mammogrāfijas, varbūt ātrāk. Šeit būs noteikti sadarbība ar slimību profilaks kontrolas centru NVD, skatoties mūsu valsts statistiku, mēs varam lemt par to, vajag vai nevajag kaut ko mums darīt mazliet savādāk. Bet runājot arī par šo kolorektālā vēža skrīningu, mēs to tiešām redzam, ka ļoti aktuālu problēmu. Un es pilnībā pievienojos kolēģiem, ko viņi saka, mums arī pacienti tā bieži vien arī gan apgalvo, ka viņiem viss ir labi, viņiem nevajag neko, un viņi sajūta, kad sajūtīs problēmu, tad viņi nāks un to risinās un tad apmeklēs ģimenes ārstu. Un šeit ir, runājot par šo lokalizāciju, ir tā, ka šeit ne ģimenes ārsts, ne onkologs, ne gastroenterologs, neko jums nevar palīdzēt, ja jums nesat gatavi iesaistīties šo izmeklējumu veikšanā. Un šis tests, ko mēs piedāvājam veikt šo fēču analīzi, kas ir vērsta uz to, lai meklēt slēptās asinis, vēdera izejas saturā vecumā no 50 līdz 74 gadiem ik divus gadus, ir ārkārtīgi laba un tāda jutīga metode, kā mēs varam uzķert šos veidojumus laicīgi. Nu, manā praksē, kā es teicu, man ir pietiekami liela praksa un tas mērķa grupas īpatsvars ir liels, apmēram 700 pacienti. Es tā paskatos vēsturiski, ka mēs ikgadēji apmēram 500 pacientus šos testus veic. Lai viņi paši varbūt proaktīvi nenāk, mēs kā praksa esam izvirzījuši šo par prioritātu un mēs aicinam, piedāvājam.
Nu, tas ir tas gadrīz ideālais variants, no 700-500,
Un ir tā, ka tas, kas, ko var izdarīt ģimenes ārsti, ir maksimāli integrēt šo profilaktisko darbu pie tajā jebkurā vizītē, kad pacients pie tevis ir ieradies. Viņam sāp gūžiņa, tas nekas, runājam arī par šo. Sāp galva, paskatamies, vai neesi attiecīgā vecumposmā un piedāvājam, ja? Bet, ja mēs šo veicam regulāri gadiem ejot, mēs tiešām varam pamainīt šo slimības atklāšanas stadiju lokālā mērogā. No 3. 4. Stadijas mēs virzamies uz to 1. 2. Stadiju. Jā, ir arī tādi vēlīni gadījumi, tad mēs paskatāmies iepriekš ambulatorā kartē, ka pacients ir neskaitāms reizes aicināts un viņš atsakās vai neatnes šos testus. Jā, tā šī informācija tiek uzkrāt un viņš atnāk ar sūdzību, ko aprakstīja kolēģi, un tiešām jau ir krietni par vēlu.
No labi, mēs te visu laiku par burkāniem runājam, no tad varbūt pātag. Nu, mums ir obligātās veselības pārbaudes strādājošiem, pieņemsim, jā, nu pat izgāja, nu redz, izgāja, sēž te. Nu tad varbūt arī piedraudēt, nu tad nesaņemsit to, nesaņemsit šo, ja nebūs iziet tie skrīnīgi. Nu, a kā citādi tad? Nu, ja ne pa labam, tad pa sliktam, nu.
Nu, par to pātagu droši vien ir grūts priest, jo katram jau ir tiesības izvēlēties, un tā ir viņa veselības un ķermenis, un tas, protams, ir jāņem vērā, bet no otras puses, ja tas, kad cilvēks neatsaucas valsts apmaksātam, organizētam skrīningam, kur valsts jau ir savu ekonomisko resursu ieguldījis, nonāk pie ārsta ar daudz smagāku slimības pakāpi, kas ir grūtāk ārstējama, kas ir finansiāli ietilpīgāk ārstējama, kas liek zaudēt darbspējas cilvēkam, galā novedam tad viņu pie nāves. Protams, ka ir arī ekonomiski, piedodiet, tā teikšu, neizdevīgi arī valstī un sabiedrībai kopumā.
Tur jau tā lieta jau.
Sava, nu, runāt par pātagu ir vietā, bet jautājums, vai mēs nu, vai to vispār var realizēt. Un,
no, kāpēc? Tā, ne, nu, nu, labi, nu, pieņemsim zaļais koridors, par ko mums drusku kritika jau šobrīd radio klausītāji uzrakstījuši, to mēs drusiņi vēlāk izskatīsim, bet tomēr, nu labi, nu nebūs tev tas zaļais koridors, ja tu neesi cits.
Profilaks un agrīna diagnostika, tās ir tādas savstarpējas sadarbības pasākums.
Tomēr.
Mēs ģimenes medicīnā neredzam to, ka profilaktiskie izmeklējumi, profilaktiskais darbs būtu kāds piespiedu obligāts vardarbīgs pasākums. Un šeit mums ir jāsaprot, nu, lai mēs esam ar mūsu pacientiem, mūsu sabiedrības uz vienu viļņu, un lai viņi izprot, ko mēs gribam, kādēļ mums piedāvājam, tur atslēgas vārds būs zināšanas un izpratne. Nu šeit tas sasaucas tieši tāpat ar vakcināciju. Nu es nestādos priekšā, ko mēs saprotam ar obligāta vakcinācija, ka māte stāv durvīs, saka nē, un bāriņtiesa ved bērnu iekšā un saka jā.
Bet tāda ir realitāte šobrīd.
Šobrīd tā ir realitāte, bet mēs nevaram to pieņemt kā normu, un šeit, ja mēs parunājam, kas te ir pa vainu, te ir zināšanu un izpratnes trūkums, te ir dezinformācijas ietekme cilvēki, ko mēs nespējam atrisināt, un tieši tāpat par profilaksu mēs nevaram teikt, ka jā, tagad tev piespiedu kārtā būs kaut kas jādara. Ir jābūt zinošai, nu, sabiedrība jāsasniedz, zinām, sabiedrības briedums, informētība, atsaucība, sadarbība. Nu, mēs ģimenes medicīnā vairāk redzam tā, nu, jo tā šo lietu virzību, jo ģimenes medicīna nu, ir tāda uz ilgtermiņa attiecībām balstīta specialitāte, un mēs tādu gūstam tādu gandarījumu no sava darba, tad ilgstoši aprūpējot pacients, viņu skaidrojot, motivējot un sadarbojoties, ja? Un es neredzu, ka ģimenes ārsts būtu tāds kā kas policists, kas tikai uzraugas.
Nu, labi, ģimenes ārsts, bet nu, profesorie Sīviņai, nu, varbūt tomēr tā pātāk, nu, lai to pacientu jums ir mazāk.
Es domāju, es diemžēl uzskatu, ka pātaga nedarbojas. Nu, cilvēki, varbūt tas ir īstermiņa risinājums, kad mēs varam aizstriekt kādu uz to skrīningu, bet ilgtermiņā tam nebūs paliekošs rezultāts uz kopējo valsts šo saslimstību ja, ar onkoloģiju. Es domāju, ka tā ir, es piekrītu kolēģim, izglītība, zināšanas izglābs mūs. Ja. Ir jāsaprot, kāpēc mēs to daram, tas ir jāsaprot jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kāpēc ir jāiet pie ginekologa, kāpēc tā mamografija ir jātaisa un tas fēču tests ir jānodod.
Nu, labi, Silvija mums par to raksta, bet es domāju, tu atstāsim laikam uzreiz pēc mūzikas, jo faktiski tu tādi paraugu cilvēku, tūlīt mēs viņas komentāru lasīsim, bet katrā gadījumā komentārus gaidām, tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un arī WhatsApp saziņa rakstiskā veidā joprojām ir pieejama, tātad 25660440 mūsu. Tālrunis. Līdz ar to būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par pamatu sarunai esam izvēlējušies slimību profilakses kontrolas centra jau palaisto tātad sabiedrības informēšanas kampaņu, atrod laiku sarunai, lai dzīvot ilgāk. Jā, arī mēs runājam par to, kā un kur. Nu, kur? Labs jautājums, jā, protams, par to, kā tad veikt vēža skrīningus. Mans šeit studijā mūsu viesi ģimenes ārsts Latvijas lauku ģimenes ārsts asociācijas valdes loceklis Ainis Dzelbs, ginekoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Vija Veisa, onkoloģi ķīmija terapeita Latvijas universitātes asociētā profesora Elīna Sīviņa un SPKC pētniecības un veselības statistikas departamenta veselības analītiķa Renāta Putniņa. Un, nu, lasīšu tagad arī Silvijas komentāru. Nu, viņa raksta šādi. Nu, tā ir pilnīga bezatbildība no cilvēkiem par sevi pašu. Man jebkur izmeklējuma rezultāti ir salikt mapītē pa gadiem un pie ārsta stuliņu noliek šo mapītu uz galda. Lielākā daļa ārsta ir sajūsmā, jo viss redz par mani vairāk gadu garumā. Protams, veic visas skrīningus un tas nemaz nenozīmē, kas laistos tikai pa ārstiem. Tikai pats cilvēks ir atbildīgs par sevi. Nu, lūk, šāda pieeja.
Brīnišķīgi.
Ļoti laba pieeja. Un šeit, es domāju, ģimenes ārstam arī būs prieks ar šādu pacientu arī sadarboties. Un tas jautājums, ko mēs no pacientiem sagaidam, es domāju, šī kundze ir noteikti uzdevusi šādu jautājumu pacientiem, kādi izmeklējumi manam vecumposmam pienākās. Un mēs, protams, bieži vien varbūt tādā aizņemtībā vairāk koncentrējoties uz pacienta vajadzībām, sūdzībām un arī ieskatoties tajā mapē, ko pacienta ir atnesusi, mums varbūt nevienmēr stāk laiks vēl
izšķirstītē.
Vai jūs vēl veicāt šos profilaktiskos izmeklējumus? Es saprotu, ka pacientam arī nevienmēr ir jāzina, kurā brīdī uz kuriem ir jāsteidz veikt kāds izmeklējums, bet ja jūs esat pie ģimenes ārsta, pajautājiet. Un ģimenes ārsts vai viņa komanda, tātad medicīnas māsa ārsta palīgi, jums labprāt arī izstāstīs to, kas jums atbilstoši vecumposmam ir jāizdara. Ja, un vēl ko kāds ir mīts, ka mums ļoti daudziem liekas, ka šie skrīningi izmeklējumi ir kaut kas ļoti sarežģīts un nepieejams un būs jāstāv mēnešiem garās rindās un tam līdzīgi. Šie ir vienkārši ērti izdarāmi, uzticami izmeklējumi, kas mums palīdz tā izvērtēt pacienta veselības stāvokli. Ir aizdomas par onkoloģisko slimību vai nav?
Nu, bet kas šobrīd ar mamogrāfiju notiek, tad tagad ir tie aparāti tādi draudzīgi?
Protams, aparāti.
Tās bija pirmās sūdzības, ka mēs sākām vispār runāt par šo.
Nekad nav bijuši nedraudzīgi, un tas ir arī viens tāds no sabiedrībā tiešām izplatītiem mītiem, kad mamogrāfija rada kaut kādu kaitējumu veselībai. Tas tā nav, pilnīgi noteikti nē, šo mēs aizmirstam. Un mamogrāfija tiešām arī palīdz atrast šos audzējus tad, kad sieviete nav vēl neko tajā krūtī sataustījusi pati. Tur ir tā lielā nozīme tieši attēla diagnostikai, jo līdz ar to tā prognoze ārstēšanai ir krietni labāka nekā tad, kad kaut kas ir atkal sataustīts jau. Nu, līdzīgi tas, ko mēs runājam, man nav sūdzība, man nekur nav jāiet. Nu, nē, to vēl varbūt nevar atrast, bet attēls palīdzētu to ieraudzīt. Un tātad, jā, no 50 gadiem reiz divos gados arī valsts sūta šo skrīningu vēstuli uzaicinājumu veikt mamogrāfiju, kas ir valsts apmaksāta un noteikti tam ir jāatsaucās. Vēl jau vairāk jūs iepriekš arī mēs pieskārāmies tam, varbūt, kur jāpaplašina šīs skrīningu veikšanas grupas, un jā, ir valstis, kuras jau šo skrīningu mamogrāfiju ievieš no 45 gadiem, piemēram, jo krūtsvēža risks, lai arī tas pīķis ir pēc 50, ap 60 gadiem, tomēr pēc 40 gadiem tas ir augstāks jau nekā sievietēm pirms tam, un šeit varbūt izvērtējot citus riska faktorus, nu, piemēram, ja sievietei nav bijušas grūtniecības un dzemdības, vai ja sievietei ģimenē ir bijuši krūts vai olnīcu vēža, ir iespējams mamogrāfija jāsāk veikt jau ātrāk, un tad tas būtu iespējams ar ārstu nosūtījumi.
Nu, redz, ko mums arī raidījuma draudzeni pat varētu teikt, Irīne Jaruma ir uzrakstījusi šādi. Lūk, piemēram, ka tukuma novada atsaucību uz mamogrāfijas ielūgumiem 2023. Gadā bija 120%. Tur tukuma medicīnas centra divas reģistrātors katru dienu pa telefonu ielūdza sievietes uz mamogrāfiju un uzreiz ierakstīja uz izmeklējumu konkrētā dienā un laikā. Tāda šāda iniciatīva un arī viss strādā.
Strādā, tā tiecīgi, es domāju, arī ģimenes ārsta prakses laukos, arī līdzīgi arī mums šāda prakse notiek, jo kur ir problēma? Problēma ir tā, jā, ka mēs arī uzsāko darbu lauku teritorijā, ka kādu brīdi pastrādājot, es sapratu, ka atsaucība skrīningiem ir ārkārtīgi zema. Mēs kopā ar vienu rezidentu veicām tādu lokālu pētījumu, un mēs konstatējām, ka reģionos, un labi, tas jau bija pirms gadiem 5-6, uz šiem skrīninga uzaicinājumiem atsaucās apmēram 15%. Sieviešu pašas. Viņi saņem vēstuli un tikai 15% aiziet. Mēs ātri vien sapratām, ka šeit ir vajadzīgs kāds papildus pasākums. Nu, visticamāk, kurš gan cits, ja ne ģimenes ārsta prakse, to veic šādu veidu telefonu uzrunas, kā es jau teicu, pēc izdrukātiem sarakstiem. Nu, mēs vienīgais nevaram lolot cerības, ka mums visu laiku būs aptvera 120%. 120% mēs varam panākt tajos gadījumos, ja iepriekšējos gados nekas nebija darīts, un tu tajā vienā momentā visus parādniekus, tad tu vienā brīdī dabūsi 120%, bet nākamajā etapā šis procents jau būs mazliet reālāks. Tie būs kādi 60-70%, un ja mēs to spējam izdarīt ilgtermiņā, tad šie 60-70% būtu fantastisks rādītājs.
Nu, vēl arī Irīna raksta šādi, ja krūts vēža skrīnings sasniegt 80%, tad Latvijā nebūtu vairs nevienas sievietes ar 3. līdz 4. krūts vēža stadiju, un pirmās otrās stadijas krūts vēža varētu pilnībā izārstēt. Tā varētu būt.
Es pakomentēšu, diemžēl ir tādas krūtsaudzēja formas, kas ir agresīvas formas un kas tiek atklātas jau ar visām, teiksim, limfmazglu metastāzēm 3. 4. stadijā, bet tas ir atkarīgs nevis no tā, ka sieviete nav gājusi uz skrīningu izmeklējumu, bet gan tieši no audzēja bioloģijas. Bet jāsaka, ka tas ir neliels procents no visiem krūtsaudzējiem, un tas notiek tā visā pasaulē, arī valstīs, kurās ir ļoti laba šī skrīninga aptvere, vienalga ir diagnosticēti gan 3. gan 4. stadijā. Nu, tas, diemžēl, ir šīs, ar šo slimību saistīts, bet tam būtu jābūt nelielam procentam.
Bet ja nu tā paveicis un skrīnings notiek tieši tajā brīdī, kad šī agresīvā forma sāks, tad ir cerības?
Tad ir cerības.
Tad ir cerības,
jo agrāk atklāja, jo labāks ir slimības izre.
Mm-hmm. Tā, rekolīgi mums raksta, uzķēros uz jūsu raidījumu, ieguglēju vēža skrīnings un redzu, ka man nepieciešams tikai dzemdes kakla skrīnings. Man 46 un būtu gatavi ilgāk dzīvot kvalitatīvi ar smaidu. Viņa raksta, bet saprot, ka uz mani šobrīd tas nemaz neatiecas. Nu, te mēs jau sākām runāt, jā, par to, ka varbūt drusku ātrāk kaut ko var darīt, bet ne...
Man varbūt grūti saprast, kādēļ neatiecas, jo noteikti attiecas, ja tas skrīnings nav veikts, jo skrīnings šobrīd Latvijā ir dzemdes kakla.
Nē, par to ir stāsts, nu, ka tikai tas nevis attiecīgi kolorektālā vēža un arī, nu, arī grūts.
Teiksim, ja? Skrīninga būtība ir sekojoša, ka mēs vēršamies šeit uz tādu populācijas izmeklējumu, veselu cilvēku izmeklēšanu noteiktā vecuma posmā, kur ir vislielākā varbūtība šo slimību atklāt. Ja? Tā šī ir šī skrīninga būtība. Mēs nelolojam cerības, ka mēs varēsim visu Latvijas sabiedrību ikgadēju vai ik pa 3 gadi pārbaudīt pret konkrētām saslimšanām, bet ja mēs, kā jau kolēģi ginekoloģi teica, ka krūtsvēža saslimšana būtiski palielinās vecumā 50 gadi plus, tad šeit ir tā grupa, kur mums noteikti ir jādarbojās. Ja? Tāpēc arī tādus gados jaunākiem cilvēkiem mēs viņus noteikti aicinām apmeklēt ginekologus, apmeklēt ģimenes ārstu, sevišķi gadījumā, ja ir kādas sūdzības. Un mums arī ir pacients, kas jau ir tādā vecumā, kas jau skrīningam viņus vairs tā kā nekvalificējās, bet ja viņiem ir kāda sūdzība, protams, ir jānāk pie ģimenes ārsta, gan ar sūdzībām par kādu veidojumu krūtī, gan par sūdzībām, kas ir saistīts ar kuņģezernu traktu, visi izmeklējumi ir pieejami un viss tiek nodrošināts.
Kāda jēga no skrīninga, ja zaļajā koridorā jāveido cits zaļais koridors? Rindu dēļ uzzināt un dzīvot panikā?
Absolūti nē. Es domāju, mums Latvijā šobrīd šī sistēma ir pietiekami sakārtota. Es domāju, mēs visi atceramies tos gadus, kad mums nebija zaļais koridors, tad pirms 2018. Gada, tā gan tas tiešām darbs bija ļoti grūts un arī emocionāli smags, mums, teiksim, atklājuma laicīgi kādu saslimšanu bija ļoti grūti šos pacientus iebīdīt sistēmā, kad viņi ātri operatīvi saņem pakalpojumus. Tie ir dažādi pakalpojumi. Skrīninga pakalpojumi, tie ir orientēti uz agrīnu diagnostiku, ja? Absolūti veselu cilvēku izmeklēšana. Zaļais koridors, tie ir izmeklējumi tiem pacientiem, kuriem mēs atklājam jau kādas sūdzības vai pazīmes. Un tad attiecīgi tie pacienti, kuri ir veikuši skrīningus, viņiem valsts nodrošina pēc skrīninga izmeklējums. Tā ir atstrādāta sistēma, un ja tur tiešām vēl ir pamatotas aizdomas, tad pacienti 10 dienu laikā pēc šī izmeklējuma veikšana nonāk specializētajos centros un saņem šos pirmos pakalpojumus. Šeit es gribētu teikt, ka šī sistēma tiešām strādā, ir viena otras varbūt problēma situācija, bet nu vairumā gadījumu tur perfekti pacienti nonāk līdz ārstam speciālistam.
Bet, nu, ja tas satraukums ir, ka pēkšņi, tad, nezinu, tiek paredzēta operācija un tā būs pēc mēneša, diviem, trim? Nē, tā nav, ja, profesors saka, nē.
Tā nav. Nu, kas attiecās, cik es zinu, gan mamoloģijā, gan ginekoloģijā un abdominālajā ķirurģijā mēnesis, divi mēneši nav dzirdēts, ka būtu tāda rinda.
Tas varētu būt maksimums, jā, teiksim
tas,
tā.
Tas var būt, ka ir, teiksim, pēc kolonoskopijas ir jāgaida tāds specifisks izmeklējums, piemēram, magnētiskā rezonanses maziem iegurniem. Tas ir tāds, kur vēl ir garākas rindas, bet tie noteikti nav mēneši, un tiklīdz tas tiek veikts, uzreiz arī seko onkologu koncīlijas un operācija.
Mm-hmm. Tā, redz, ko mums Sandra raksta, nevienu reizi neesmu saņēmusi uzaicinājumu vēstules. Man 62, tas nozīmē, ka bija visām jābūt.
Uh-huh.
Ja, atkal nepareiza adrese, kas vēl. Nu, kā var tā būt?
Rodās tādas problēmas, un tur ir vairākas. Ja? Vēstules tiek sūtītas uz pacienta deklarēto adresi. Ja? Mēs dzīvojam daudz dažādās adreses, dzīves vietas mainās, bet Nacionālajiem veselības dienestam tās adreses ir pieejamas no Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, un viņi nemitīgi, ja, turpina sūtīt uz to adresi, kas ir norādīta, kur pacients varbūt nav. Mums Latvijā ir kāda daļa pacientu, kuriem vispār nav deklarēta adrese. Nav. Un viņi nesaņem šos attiecīgi izmeklējumus. Un vēl ir dažādi, varbūt, apstākļi. Ja jūs saprotat, apzināties, ka jūs piederat kādai grupai, kurai būtu jāveic kādu noteikti skrīningi, ko mēs noteikti izrunāsim, kas ir šīs vecuma grupas, tad jums vai no jūs vērsties pie ģimenes ārsta, mēs jums to visu paskaidrosim, vajadzības gadījumā izdrukāsim dublikātus, tas ir gan sarežģīti, bet mēs to izdarīsim, vai otrs variants, jūs varat vērsties Nacionālajā veselības dienestā, ir arī katrā novadā šīs teritoriālās filiāles, un tur kolēģi jums gan paskaidro šo skrīningus, gan arī pateiks to visu ceļu un algoritmu, kā šos valsts apmaksātos pakalpojumus saņemt.
Kā šīs nodaļas atrast?
Mājaslapa vmnvd.gov.lv, meklējam sadaļu skrīnings vai agrīna vēža diagnostika un atradīsim kontaktus, kā iesaistīties pašiem šajos skrīningos, ja vēstulis nav saņemta.
Uh-huh. Nu, tad uzreiz pa tām vecumgrupām, ja, kuras ir jāizrunā. Tad jaunākā grupa mums ir dzimtas kakls.
Ja? Jā, tad rezumējot, kad kas ir jāveic, nu, dzimtas kakla vēža skrīnings sākās no 25 gadiem. Tātad tas ir vecums, kad sieviete savā deklarētās dzīvesvietas pastkastē varētu saņemt šo vēstuli vai e-adresē un reize trīs gados. Šobrīd šī schēma ir tāda, reiz trijos gados ir jāveic zemes kakla vēža tests, kas praktiski nozīmē vizīti pie ginekologa un apskats laikā paņems tests, kas visbiežāk ir nesāpīgs, nu, un no tā noteikti nevajadzētu bīties, tātad no 25 līdz pat 70 gadi. Otrs, kas attiecās uz sievietēm, ir mamogrāfijas skrīnings, tātad krūts vēža skrīnings no 50 gadu vecuma, reizi divos gados arī ir uzaicinājums veikt krūts dziedzera pārbaudi. Un par kolorektālo vēzi, tad dakteris Dalps?
Jā, kolorektālo vēzi, tad vēzi, lai diagnosticētu agrīni zarnu vēzi, jāvēršās ir pie ģimenes ārsta. Sākot, kad ir nosvinēta 50. dzimšanas diena, līdz 74 gadu vecumam ik pa 2 gadi. No šo uzraudzību tad nodrošina ģimenes ārsta, mēs mēģinām ieviest kādu sistēmu, lai mēs jums nepiedāvātu šos testus vai nu pa biežu vai nu pa retu, nu tur jāseko līdzi. Mhm. Bet to tad izdarīs ģimenes ārsts ik pa 2 gadi, gan vīriešiem, gan sievietēm, un vīriešus mēs aicinām veikt priekšdziedzera audzēja agrīnu diagnostiku, kas ir asins analīze, kur mēs nosakam PSA. Tad ļoti daudz to ir dzirdējuši. Šis skrīnings agrāk tāds neformāli to pastāvē, bet šobrīd tas ir organizēts. Un tad ik pa 2 gadi arī no 50 līdz 75 gadu vecumam bez maksas var nodot šo analīzi pie ģimenes ārsta. Ja PSA būs paaugstināts, mēs nosūtīsim jūs pie urologa, izmantosim visu šo pēcskrīningu ceļus vai zaļos koridorus un ātri vien varēs satikt urologu vajadzības gadījumā. Tā kā vienkārši elementāri testi, kas ir izdarāmi liela daļa ģimenes ārsta praksē, vai arī tad mēs sniedzam kādu padomu un palīdzam atrast kolēģi ginekologu, kas veic šo
brīdī. Ainam, iepriekšā reizi, kad mēs sēdējām šeit, tur pat par drusiņu citā vietā un runājām mēs par to, ka nu, pilotprojekts faktiski bija saistībā plaušu vēzi. Cik tur tālu ir aizvirzījies šis?
Nu, redz, šis ir interesants jautājums. Ja? Tātad vienmēr mēs visi esam interesēti diagnosticēt onkoloģiskās slimības laicīgi. Ar plaušu vēzi ir tieši tāpat ar kuņģa zarnu traktu vēzi, kad sūdzības parādās, tad ir pavēlu, un mēs gribam ātrāk, mēs gribam zināt, vai mūsu pacients ir vesels. Un tātad tur šī metode ir kompjūter tomogrāfija plaušām ar samazinātu tātad staru intensitāti. Šobrīd varbūt vēl joprojām ir tādas diskusiju fāzes stadija, jo šobrīd nav viennozīmīgi, varbūt vēl tādas secinājumi, kā šo izdarīt visefektīvāk. Nav varbūt pieejami viennozīmīgi dati par šī skrīninga izmaksu efektivitāti, par ieguldījumiem, par atdevi. Un te es domāju, ka šeit šis jautājums būs noteikti vairāk tādu onkologu kompetencē, cik tas ir liederīgi mūsu Nacionālā veselības dienesta kā organizētā jautājums. Un varbūt būtu jāsagaida arī kādu valstu pieredze par tādu reālo pienesumu.
Skaidrs, vēl joprojām tas viss ir ļoti jāls. Jā. Turpinām lasīt. Zalba kungam ir liels optimisms, tā mums radioklausītāja raksta attiecībā uz kolēģiem. Manējā nereiz nav pat piedāvājis, kaut redzamies bieži. Pat jautāja saņem izēju, bet ne viss ir tik apzinīgi un daudz cilvēku vispār nezina. Jā, nebrīnīties par skrīningiem.
Jā, es teiktu, tādā mūsu aizņemtajā darba ikdienā, kad mēs vairāk koncentrējamies uz pacientu sūdzībām un vajadzībām, tiešām pietrūks laiks vēl pārunāt šos jautājumus. Es apzinos, ka tas tā ir. Tādēļ, kāds ir risinājums? Noteikti pašiem ģimenes ārstiem ir jāizrunā šie jautājumi ar prakses māsām, ar ārsta palīgiem. Jāiesaist aktīvi komanda. Ja, jo māsas loma primārajā veselības aprūpē ir izglītošana, motivēšana, skaidrošana, sekošana līdzi profilaktiskajam darbam, tad medicīnas māsas ir tās, kas mums piepalīdz šajos jautājumus. Un pašiem pacientiem vēlreiz atkārtoši ir jāuzjautā, kādi profilaktiskie izmeklējumi pienāks manam vecumam. Noteikti skaidrosim un informācijas sniegs.
Mm-hmm. Mārta raksta, nekad nav bijusi problēma ar uzaicinājumu vēstuļu saņemšanu, gan papīra formā, kas vairāk kārt tikuši pat mainīts dzīves vietas, gan šobrīd, kad vēstuli saņem e-adresē. Tā kā ir arī labie piemēri, bet, lūk, līdz Covid-pandēmijai vēstules uz mamogrāfiju saņēma regulāri. Pēc tam tās pazuda kā Bermuda trīstūrī. Man gan ir e-adrese, gan dzīvoja deklarētā adresē ar normālu paskastīt. Meklēja gan ģimenes ārsts, gan zvanīja uz NVD, kur man praktiski pasūtīja, meklēja iet pati, esmu atbildīga par savu veselību, gāju uz mamogrāfiju bez vēstules. Lūk, tā jaukdien vēlot Anit mums raksta.
Gadās šādas situācijas. Un ziniet, ka tās gadās biežāk? Tās gadās tad, ja mūsu pacienta daļa ir kāda ļoti apzinīga, un viņi veic šos izmeklējumus, ja? Un te veic mammogrāfijas vai apmeklē ginekologus, un šie dati par veiktiem izmeklējumiem uzkrājas Nacionālā dienesta datu bāzē. Un tagad viņi gatavo nākamo uzaicinājumu mammogrāfijai, viņi redz, ka...
Skatās, kur tukšā sailītes ir, ja?
Jā, pacients pirms pusgada ir veicis šo izmeklējumu, kas ir normāli,
kaut kāds absurds.
Viņi nesūta šo uzaicinājumu, vai, ja? Mums nevajag veikt vienu un to pašu izmeklējumu atkārtot.
Nu, jā, bet nu, mēs zirdējām vienalga. Nu, tas reizi, divi reizi, tu taču diezgan ātri tie gadi jau skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ.
Jā, bet principā, nu, vēl tad arī mēs varētu arī šai gadījumā sazināties ar ģimenes ārsta praksi. Es neapsolu, ka ģimenes ārsta uzreiz pieņemšanas laikā šo informāciju atradīs, bet mēs to piefiksēsim un kādā pēcpusdienā mēs, tā teikt, izložņāsim šo datubāzi un mēs sapratīsim to iemeslu, kas tur ir noticis. Mm-hmm.
Renāt, jā.
Jā, es gribēju piekrīt doktorim Dzelbam par to, ka tātad, ja salīdzinoši nesen ir veikts šis te valsts apmaksāts mamogrāfijas izmeklējums, tad vēstule netiek gatavota, tur tā kā pavirzās tas intervals. Bet jā, es gribēju uzsvērt tos trīs iespējas, ja cilvēkam šķiet, ka viņš atbilst šeit mērķa grupai vēstulē būtu jābūt, bet tā nav saņemta, tad tie varianti ir, kā jau minēja, tad zvanīt Nacionālajam veselības dienestam, noskaidrot, kur vērsties, varbūt, ka tad, ja vēlas atjaunot vēstuli un tā ir sagatavota, tad ir jāvērš šajās teritoriālajās nodaļās. Otrs ir vērsties pie sava ģimenes ārsta, jo ģimenes ārstam tātad sistēmā ir redzams, vai vēstuli vispār ir sagatavota. Un trešais variants tātad ir šīs te iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu un kuras sniedz mamogrāfijas pakalpojums. Arī šajās iestādēs ir iespējams painteresēties un arī viņa sistēmā redz, vai vēstule vispār ir sagatavota. Un tad arī var saprast, vai vēstule ir noklīdusi, vai tā vispār netika sagatavota kādu citu iemeslu dēļ.
Mm-hmm. Reko Ilze mums iesaka, dāmām no sirds iesaka izmantot mobilā mamogrāfiju iespēju, kad izmeklējums piebrauc jums tieši klāt. Pat pirms nedēļas paklausīja draudzenes, kas ir ārsts mudinājumā aizdoties uz mobilo mamogrāfu, kas šodien piestāja pie operas nam. Man līdz obligātā skrīninga vecumam vēl daži gadi un ik gadu veicu USG atbildi par izmeklējuma rezultātiem, jo esmu saņēmusi.
Jā, lieliski iespēja. Tā. Kalns nenāk, nē, Muhameds nenāk pie kalna, tad kalns nāk pie Muhameda.
Nu, lai tā būtu, jā, bet kā uzzināt, kur konkrēti mobilais mamogrāfu autobusiņš ir piebraucis?
Jā, tātad šos sarakstus gatavo Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar iestādēm, kas nodrošina šo pakalpojumu. Un saraksts ir pieejams gan SPKC mājaslapā, vēža skrīningas sadaļā, gan Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Un tur tad būs saraksts par turpmākajiem 3 mēnešiem, kur ir paredzēts, kuros pagastos, pilsētās, kur ir paredzēts šis te izbraukums. Bet vēlams pirms tam tomēr sazināties un pierakstīties uz šo izmeklējumu, lai nesanāktu tā, ka cilvēks bez pieraksta gaida jau pie busiņa savu kārtu un varbūt, ka tad, nu, tā kā...
Pusdienu gandrīz jāpavada, jā.
Savu kārtu, jā.
Bet tā aptvere ir visa Latvija?
Jā, nu principā tātad tur, kur ir noteikts kilometru skaits līdz stacionāram mamogrāfijas pakalpojumam, tātad lai aptvertu tos reģionus,
nu, kur ir grūtāk
ārstniecības iestāžu.
Tur tiešām piebrauc klāt, jā, nu kaut kādu transportu tomēr jārēķinās būs, jā, nu tātad, ka lūži pie mājas, tā tas nenotiek, jā. No Eiropā mamogrāfija jau uzsāka sievietēm no 40 gadu vecuma.
Jā, tieši tas, ko mēs runājām, un arī, nu, tas, protams, atkarīgs no veselības budžeta finansējuma, no cik gadiem mēs to varam atļauties, bet sēcina sievietēm pēc 40 noteikti šo izrunāt ar savu ģimenes ārstu un ginekologu un mamogrāfiju no 40 reizes divos gados ir arī brīnišķīgs veids, kā agrīni atklāt krūts vēzi un salīdzinoši tādā gadījumā arī, nu, būt slimībai labāk prognozi izārstēt.
Mm-hmm. Nu, tad dīvaini atkal, nu, es nezinu, kas notiek ģimenes ārsta praksēs, bet, nu, Īveta vismaz mums raksta šādi, nav ne vēstules, ģimenes ārsts kaunina. Dienas neatbild vēstules e-adresē, nav pat neesmu bijusi, man jau šķiet, ka kaut kas ir nobrudis, tāpat kā e-veselība rullē, nu, visdrīzākais pēdiņā likts, vai tiešām ģimenes ārsts varētu kauninat par kaut ko?
Es domāju, ģimenes ārsts varētu motivēt. Drīzāk un ieteikt, ja? Mēs kaut kā nevaru iedomāties, ka ģimenes ārsts teikt, ne, ka jums nevajadzētu to darīt un ka tas ir slikti un neizmantojot šo valstu apmaksāto pakalpojumu. Nu, tīri pretēji, manuprāt, ka mēs To vien daram no rīta līdz vakaram, kā stāstam, cik tas viss ir būtiski un svarīgi, un tas ir jāizmanto. Ja? Un tad vēlreiz tad arī atkārtosim, ja es domāju, mēs visi kopā jau šeit esam vienojušies, cik šie skrīningi ir būtiski. No īstenībā, lai diagnosticētu onkoloģisko slimību laicīgi, nav jābūt nekādām sūdzībām, nekādiem simptomiem. Ir izveidotas programmas uz biežākām onkoloģisko slimību lokalizācijām noteiktos vecuma posmos, kas mums ir jāveic, kā vīriešiem, tā sievietēm, un šī skrīninga būtība ir iegūt pārliecību par to, ka mēs esam veseli. Un man reizēm vīrieši sevišķi saka, nu ko tad es tur iešu, man tur nekas sūdzība nav, es neko tur negribu, bet tad mēs viņiem parunājam un pasakam, ka paklausies, nu tev ir 50 gadi. Tev ir tik daudz visādas idejas vēl dzīvē, ko tu gribi darīt. Tu tik daudz esi jau šobrīd arī sasniedz. Nav tā, ka tev vairs neko... Ka
tā kapmala var pienākt krietni ātrāk, vai ne?
Aizdei izmeklējies, iegūsti pārliecību, ka tev nav šīs nopietnās saslimšanas, ja? Nosaki savu asinsspiedienu, holesterīnu, cukuru, un baudi dzīvi.
Dzīvo tālāk. Šeit jāveic daudz punktus. Paldies, saku ģimenes ārstam, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklim Ainim Dzelbam, ginekoloģijai, Rīgas Tradiņu universitātes docētājai Vijai Veisai, onkoloģijai, ķīmijterapeitei, Latvijas universitātes asociētai profesorei Elīnai Sīviņai un SPKC pētniecības un veselības statistikas departamenta veselības analītiķei Renātei Putniņai par sarunu. Paldies. Rīt, dāmas un kungi, runāsim par vistu audzēšanu mājās. Raidījumā kā labāk dzīvot. Viesas smējas, protams, būs jautrs raidījums. Visu labu. Tā.